Eiropas parlamentā šonedēļ nolemts ierobežot lauksaimniecības kultūru izmantošanu biodegvielai. Līdz šim pārtikas kultūras biodegvielā izmantoja, lai sasniegtu paša Eiropas parlamenta mērķus, transporta jomā ar vien vairāk izmantojot atjaunojamo enerģiju. Pēc garām diskusijām parlamentārieši apstiprināja izmaiņas direktīvā nosakot griestus atjaunojamo energoresursu īpatsvaram, jo biodegvielas ražošana aizņem pārtikas industrijai nepieciešamās lauksaimniecības zemes. Vairāk par lēmumu ziņu portālam Eiraktiv skaidroja Eiropas vidas biroja pārstāve Faustīna de Fossé.
So what the council has agreed is to limit the contribution of the food-based biofuels.
Vienošanās paredz noteikt pārtikas kultūru izmantošanas limitu biodegvielai līdz 7%. Pirmās paaudzes biodegvielu var nodarīt patiesībā lielāku kaitējumu videi, jo, lai to ražotu, nepieciešamas lielas lauksaimniecības platības. Liekot uzsvaru uz biodegvielas izaivielu audzēšanu, nevis šo izaudzēto kultūru izmantojot pārtikā, mēs esam spiesti meklēt lauksaimniecības zemes pārtikai citviet. Mums Eiropā šīs zemes ir par maz, tāpēc, lai to kompensētu, piemēram, audzējam palmu eļļas kultūru Malaizijā, kur jāaizcērt tropiskos mežus un tas arī rada lielas emisijas.
Eiropas parlamenta deputāts Nils Torvalds norādīja, ka padomes priekšlikums par izmaiņām biodegvielas direktīvā pieņems, jo nācies saskarties ar realitāti.
Mums parlamentā ir tendence, kā mēs sakām, būvēt Ziemassvētku eglītes. It kā visi labie nodomi ir sabāsti dažādās direktīvās, taču tas dažkārt ir neproduktīvi, jo galu galā atduramies pret kaut ko, kas nemaz nav izdarāms.
Līdz ar izmaiņām cer vairāk atbalstīt jaunās paudzes biodegvielas ražošanu no dažādu veidu biomasas, kā lauksaimniecības, pārpalikumi un atkritumi. Tādējādi biodegvielas ražošana nekonkurētu ar zemi, ko izmanto pārtikas ražošanai. Eiropas Tautas partijas pārstāvis Pīters Lēze gan norādīja, ka ir apmierināts ar pieņemto kompromisu.
Esam apmierināti ar kompromisu, jo neatbalstām tādu Eiropas Savienības politikas veidošanas procesu, kas maina virzienu ik pēc pāris gadiem. Mēs uzstādījām klimata mērķus 2008. Gadā, un mums ir jārēķinās arī ar to, ka ekonomikas un lauksaimniecības sektors pielāgojās tam. Šeit bija arī kritiskas balsis, bet mēs nevaram mainīt visu tagad, jo lauksaimnieki un citi uzņēmēji ir veikuši ieguldījumus.
Neskatoties uz garajām pārunām, zaļo pārstāvja Eiropas parlamentā gan balsoja pretrosināto kompromisu un norādīja, ka šī vienošanās ir daudz mazāk par to, kas ir nepieciešams, lai risinātu biodegvielas politikas neskaitāmās problēmas. Sinti Ambot, Latvijas radio.